arroomnoon nageegumsaa Sudan ummata mormiidhaaf baatii lelamaaf karaa cufee ture adda facaasu ennaa yaaletti magaala Kaartuum keessatti dhukaasni meeshaalee guguddaa dhagahamuu isaa dubbatu qabsaa'onni waldaan doktoroota Sudan immoo yoo xiqqaate namoonni sagal ajjeesamanii kabiroon hedduun madeessamuu dubbata. Gama biraatiin gaazexeessota bilisummaa pireesii gaafachuudhaaf kaleessa walakkeessa magaala Kaartuumitti hiriira mormii ba'an humnoonni nageegumsaa dhaabsisanii jiran. Waajjirri Aljazeeraa kan biyyattii keessaa torban darbe cufamuu isaatu mormii gaazexeessotaa kan akka kaasee jirama. Gabaasaa Naaba Mohodinii fi Jeesan Paatinkiin tujubeetu dhiyeessa.
Kaartuum keessatti hiriirtota baatii lamaaf waajjira guddoo waraana biyyattii fuullee taa'uudhaan mormii dhageessisaa turan achii kaasuuf yaalii humnootiin nageegumsaa godhanii dhukaasa ka'een ture. Har'a ganama lubbuu namaarra balaan kan ga'e. Waldaan ogeessota Sudaan kan hookkara sana hoogganu waraanni biyyattiin ugguruuf jecha kana godhee jechuudhaan mormiitti dabalaa geggeessuuf dhaadatanii hookkara hojii dhaabinsaa guutuu biyyaallee labsuuf ka jiran ta'uu beeksisanii jiran. Muhammad Abbaas miseensa waldaa kanaati. Kuni fixiinsa waraanaan raawwatamedha. Guyyoota 53 booda obsa fixan ka jedhu Abbaas bakka kanaa nu kaasuuf ka'an. Kun fixiinsa gumii waraana yeroo ce'umsaaf kanneen warraaqsa biyyatti morman biraa karoorfamee raawwatamedha jedhe. Hiriirtota mormii kanaa keessaa Abduu Anaas haleellaa geggeessame ijaan argeera jedha. Garee humna waraanaa guddaatu dhufee naannoo mormiif teenyee jirrutti nu haleele. Sana booda biilsa waajjira guddoo waraanaaf balbala isaa marsan humnootii qawwee dhukaasan hedduudhaan haleelamne. Namoota hedduutu du'ee jedhe. Kaartuum keessaa har'a hiriirtonni kumaan lakkaa'aman daandii cufanii gommaa gubaa turan. Gumiin waraanaa kan yeroo ce'umsaa Sudaan gamasaan akka jedhetti weerarri kun kan fuulleffate yakkamtoota naannoo sana buufatanii jiran irratti yoo ta'u hiriirtonni mormii kun nageenyi isaanii amansiisaa akka ta'e gochuufi jedhan. Dubbiimaan gumii waraanaa yeroo ce'umsaa Shamsaddiin Kabaashii akkas jedhu. Naannoo bakka mormitoonni buufatanii jiran kan waajjira haadhoo waraana fuullee kan namoonni amala hin taane agarsiisan hedduun jiran waan ta'eef irratti fuulleffatame nageenya lammiiwwan Kaartuumiif sodaachisoodha jedhan. Hookkarri jiraatuyyuu jedha gumiin waraanaa kun mariin waraanaaf hoogganaa mormitootaa gidduutti geggeessamaa jiru har'a yookaan kibxata borii qabeetti fufa. Mormitoonni Sudaaniif gareen hiriirtota mormii garuu hookkara kanaan booda mariin hin geggeeffamuu jedhan. Ibsa baasaniinis mariif hariiroo waraanaa waliin jiru mara addaan kunnee jirraa jedhan. Gama biraan gaazexeessonni Sudaan waajjirri Aljazeeraa gamasii cufamuu isaa mormuudhaan hiriira geggeessaniiru. Gaazexeessonni Sudaan barruu walabummaa pirasii leellisu qabachuudhaan erga hiriira ba'anii booda loltoonni konkolaataatti guutaniif kanneen hidhannoo guutuu qaban hiriira sana bittinneessuuf bobba'an. Hiriirri sun daandii irratti geggeessamuyyuu waraanni jajjabee kan RSF jedhamu naannoon sun godinaa waraanaa kan viidiyoon waraabuun irraa dhorkamedha jedhee jira. Aangawoonni waraanaas yoo gaazexeessonni naannoo sana dhiisanii hin deeman ta'e to'annaa jala kan oolchan ta'uu dhaadatanii achi keessaa gaazexeessaa biyya alaa tokko irratti fuulleffachuudhaan harka isaa sibiilaan hidhanii fuudhanii deeman. Gaazexaa Altaayaar jedhurraa Shamaayaa Alnuur akka jettetti warreen waraana jajjabee RSF jedhaman hiriirtonni sagalee isaanii akka dhageessisaniif amansiisuun hin danda'amu jetti. RSF waliin mari'achuun hin danda'amu. Humnoota kana waliin yaada tokko qabaachuun qaruma hin danda'amu. Yoo isaanitti dubbachuuf yaalte sin hubatan. Kanaaf ogummaan barbaachisaadha achii deemuu qabda. Sababiin isaas si haleeluu danda'u jette. Baatii ebla darbee waraanni biyyattii mootummaa Albashir fonqolchee jira. Ergasii as garuu hiriirtonni mormii hedduun daandii irra taa'anii mormii isaanii dhageessisuudhaan aangoon siiviliitti akka darbu gaafataa jiru. Hookkarri hammaataa adeeme walabummaan pirasii ukkaamsamaa waan jiruuf lammiiwwan Sudaan hedduun walabummaa hanga tokko kan warraaqsa geggeessaa jiraniin argatan nurraa mulqama sodaa jedhu qabu.